Balot pa rin ang misteryo at maraming katanungan yung pagpapatiwakal ni General Angie Reyes. Isa siyang kawal at ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay talagang palaban sa anumang usapin. Marami siyang hinawakan na mataas na katungkulan at sa anumang panukat, masasabi natin at matatawag na ang kanyang buhay ay matagumpay. Ngunit sa huli, wala sa mga ito ang naging sapat na dahilan upang magpatuloy siya sa kanyang buhay. Pinapatunayan lamang nito na ang tagumpay na nararating ng anumang larangan ay hindi magtitiyak ng maligayang pamumuhay. Hindi pa rin niya natakasan yung mga miserableng pwersa ng mundo at sa kahulihan ay wala siyang sigurong panagot sa mga bagay na ito at kaya kanyang tinapos yung kanyang buhay. Kung totoo yan sa larangan ng lipunan, maging sa larangan ng reliyon, huwag nating isipin na may maaabot tayo na sapat na tagumpay sa reliyon upang masabi nating panatag tayo sa pagharap sa ating Diyos. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus na siya'y narito sa lupa, nakainkwentro niya ang isang grupo na sa harap ng mga tao noong panahong yun, sila ang pinaka-relihiyoso, sila ang pinaka-matagumpay, sila ang may pinaka-mataas na narating pagdating sa usapin at antas ng batas at tradisyon ng relihiyon. Subalit ang paglalarawan sa kanila paulit-ulit sa mga ebanghelyo ay isang pangit na paglalarawan. Ipinapakita uli nito na yung taas at tagumpay na nararating sa antas ng relihiyon ay hindi natin maaring ipangharap sa Diyos. Hindi natin maaring ipangharap sa Panginoong Hesukristo. At ito ang pinag-aaralan natin ngayong buwan, itong pangkat na naging prominente sa ebanghelyo, popular at kinilala, tiningala ng lipunan noon, subalit sa harap ng Panginoong Hesukristo ay ipinakita niya ang kahungkagan ng ganitong pananampalataya. Ito yung grupo na tinatawag na mga Fariseo. Ang mga Fariseo ay galing yung kanilang pangalan sa salita na ang kahulugan ay ibinukod, separated. At kung pag-uusapan natin yung kanilang pamumuhay, ay angkop na angkop ang salitang ibinukod sapagkat namumukod sila pagdating sa kanilang paniniwala, pagdating sa kanilang kahigpitan sa tradisyon at sa batas, ay walang makakapantay sa kanila, walang makakaabot sa kanilang narating. Subalit muli, makikita natin na sa harap ng ating Panginoong Hesukristo, ito ay nabaliwala sapagkat hindi ang relihiyon, hindi ang higpit sa tradisyon at hindi ang anumang narating natin sa moralidad ang makapag-aabot sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Nung nakaraang linggo, nakita natin yung pangunahin nilang kamalian ay yung tinatawag na pagmamatuwid. Yung kanilang paghawak sa kanilang sariling katuwiran sa pag-aakala nila yung kanilang pagsunod sa batas ay batayan ng kanilang pagtanggap sa Diyos. At nakita natin yung sinabi ng Panginoon, isa sa napakahalagang buod ng Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus na parito ako hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. At natutuhan natin doon na ang misyon ni Jesucristo ay para sa makasalanan na hindi matanggap ng mga mapagmatuwid. At ito ang pangunahing pagkakamali ng mga Fariseo. Tingnan natin ang isa pa ngayong umaga. Anyan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Mateo, Kabanatang 9. Ating basahin mula talatang 27 hanggang 38. Mateo, Kabanatang 9, 27 hanggang 38. Matthew chapter 9, verses 27 to 38. Aking babasahin. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, "Ingatan ninyo na walang makakaalam nito." Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupaing iyon. Nang makaalis na sila, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na inaalihad ang demonyo. Nang mapalabas na ang demonyo, nagsalita ang dating pipi na mga ang maraming tao at nagsabi, wala pang nakitang tulad nito sa Israel. Ngunit sinabi ng mga Fariseo, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayo na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Dito sa nakita natin at binasang mga talata, dalawang uri ng himala ang nangyari at sa kalagitnaan nito ay makikita natin yung naging reaksyon ng mga Fariseo sa harap ng himala. Hindi matanggi ng mga nakasaksi ng himala na may nangyaring himala. At maging ang mga Fariseo, hindi nila maitanggi na may nangyaring himala. Ngunit sapagkat hindi nila matanggap na itong si Jesus ang siyang talagang tagapaghimala at nagpapatunay ito na siya'y Panginoon na tagapagligtas, kahit sa harap ng himala, kahit sa harap ng matibay na patotoo, eh makikita natin yung muli isang karakter ng mga Fariseo na nangyayari pa rin sa mga relihiyon ngayon ay yung kanilang pagmamatigas. Nagmatigas sila sa harap ng matibay na patotoo ng himala na si Jesucristo ang siyang tagapagligtas. Kukunin ko ang ganitong mensahe na patuloy na may aplikasyon sa ating panahon. Ang mensahe ay ganito, ang relihiyong laban sa biyaya ni Jesucristo ay magmamatigas sa maliwanag na patotoo. Ang relihiyon na laban sa biyaya ni Jesucristo ay magmamatigas sa maliwanag na patotoo. Dito makikita natin namumukod yung karakter ng mga Fariseo. Mahigpit sila sa pagsunod sa batas, subalit sa harap ng himala, sa harap ng patotoo ni Jesucristo, ay ayaw nilang tanggapin. Nagmatigas sila sa kanilang sariling paninindigan at nakita natin na ang kanilang pamumukod dito ay yung kanilang pagtanggi kay Jesucristo sa kabila ng kanilang relihiyon. Na upang mailabas natin yung pagmamatigas na ito, ihambing natin yung tatlong larawan na makikita natin sa tagpong ito. Una, tingnan natin yung ang handang sumampalataya. Ikalawa, tingnan natin yung ang laging nagmamasama. At ikatlo ay ang dapat magpatotoo. Yan ang tatlong ipaghambing natin sa tagpong binasa natin sa mga talatang ito. Una, tingnan natin yung ang handang sumampalataya. Yung unang nakatanggap ng pagpapala ni Jesus ng himala ay yung tinukoy dito na dalawang bulag na binigyang paningin ni Jesus. Kung maitutulad natin ang mga ito sa ibang mga bulag na pinagaling ni Jesus, maaring mga pulubi ito at bilang mga may kapansanan, hindi sila maisasama sa mga ritual ng templo. Kaya ang masasabi natin sa mga bulag, hindi sila kasama sa templo, hindi sila kasama sa ritual, hindi sila kasama sa relihiyon ng mga Fariseo. Kaya namumukod ang mga Fariseo, itong mga bulag, hindi sila kasama sa lipunan ng mga relihiyon. Ngunit, sa kanila ginawa ni Jesus, yung himala na ayon sa lumang tipan ay isa sa mga palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Alam niyo, isa sa mga palatandaan na binanggit ng lumang tipan na pagdating ng Mesiyas ay kanyang magbibigay siya ng pagpaningin sa mga bulag. Kaya itong pangyayaring ito, hindi ito basta himala. Ito ay pagpapatunay na siya ay Mesiyas. Pagpapatotoo ito na siya ang ipinangakot, propesiya ng lumang tipan na siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon. Napakaliwanag ng patotoo na ito at ang ginawara ng himalang ganito ay yung mga walang relihiyon, yung mga hindi kasama sa templo, yung mga hindi kasama sa ritual ng paghahandog. Sila pa ang ginawan ng ganitong palatandaan ng tagapagligtas. Matututuhan natin dito na ang hindi alipin ng relihiyon ay may mas bukas na isipan sa mensahe ng biyaya ni Jesucristo. Kung sino yung walang pagkaalipin sa tradisyon, sa relihiyon, mas nagiging bukas pa ang isipan sa mensahe ng biyaya ni Jesucristo. Kung ang mga bulag na ito ay ganito na ang kalagayan nila mula sa pagkabata, masasabi natin hindi sila napalaki sa mga pagtuturo sa templo, wala silang kinagisnan ng mga ritual na handog gaya ng mga Fariseo, ngunit ito pa ang mas nagpalaya sa kanila na kilalanin na may natatangi kay Jesucristo na hindi nakikita ng mga tao. Alam niyo, sa salaysay ni Mateo, ito yung kauna-unahan na tinawag si Jesus sa titulo na napakahalaga sa lumang tipan. Tinawag nila si Jesus na anak ni David. Napakahalagang titulo ito para sa Mesiyas. Pagkilala ito na kay Jesus ang katuparan nung hula sa lumang tipan na magkakaroon ng walang hanggang kaharian. Kaya hindi po ito basta pagtawag lang sa kanya ng kung anong titulo. Nang tawagin nila si Jesus na anak ni David, kinikilala nila na siya ang propesiya ng kaharian, sa kanya matutupad yung walang hanggang kaharian. Pagkilala ito na siya ay Panginoon. Pagkilala ito na siya ay tagapagligtas. At yung mga bulag ang kumilala. Yung mga hindi kasama sa templo. Yung mga hindi kasama sa ritual ng handog. Yung mga walang relihiyon. Sila pa ang unang-unang kumilala kay Jesus. At ginamit sila ni Mateo sapagkat pagkatapos ng tagpong ito, paulit-ulit ng magbibigay ng salaysay si Mateo ng mga pagtawag kay Jesus na siya ay anak ni David. Ngunit inuna niya itong mga bulag, itong mga may kapansanan na hindi kasama sa ritual ng templo. At ito, alam niyo, kinikilala ni Jesus na isang tanda na ang kanyang mensahe ng biyaya ay uunahin ng mga makasalanan. Pakinggan yung sinabi niya sa Mateo 21:31, Matthew 21:31, ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang sabi ni Jesus. Yun pang puwera sa templo, yun pang itinataboy ng mga relihiyoso, sila pa ang mauna. Ipinapakita nito na yung pang walang pagkaalipin sa relihiyon ang mas kumikilala sa mensahe ng biyaya. Sila na hindi hinubog ng mapagmatuwid na relihiyon ang hindi magmamatigas sa mensahe ng biyaya. Samantalang ang pumipigil sa marami na tanggapin ang mensahe ng biyaya ay dahil sa kanilang kinagisnan na relihiyon. At maaaring may kausap ako sa inyo na nang dahil sa relihiyon, hindi ninyo matanggap ang mensahe na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ni Jesucristo. Nagpipilit kayo sa moralidad, nagpipilit kayo sa gawa, nagpipilit kayo sa inyong ritual at relihiyon. At pinapatunayan ito na yung relihiyon ang nag-aalipin sa marami upang huwag lumapit kay Jesucristo. Hindi ang relihiyon ang magbubukas ng pintuan para kay Jesucristo. Malimit ang relihiyon ang nagsasara ng pintuan. Sa isang buwan ay gugunitain ang 15th anibersaryo ng trahedya dyan sa Ozone Disco. Alam niyong nangyari dyan, eh, mahigit 160 people died. Isa sa pinakagrabing trahedya ng sunog. Ang nangyari dyan ay nagunahan sila sa pintuan. Eh, yung pintuan pala ay hindi mabuksan ng palabas, kundi paloob. Eh, nandun sila at nakasiksik doon sa pintuan, hindi nila mabuksan. At doon sila nasunog. Pero kagaya yan ang nangyayari sa relihiyon. Nagsisiksikan sa pag-aakala nilang sila ay mabubuksan. Ngunit ang relihiyon ang nagsasara sa kanila upang hindi makalapit sa Panginoong Jesucristo. Ang hamon ko sa iyo ay gaya ng hamon ni Jesus sa dalawang bulag. Sampalatayanan mo yung kanyang kakayahan at yung kanyang kagustuhan na iligtas ang isang makasalanan. Yan ang naging hamon ni Jesus sa mga bulag. Ang tanong niya sa kanila, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Ibig sabihin, Bigyan sila ng paningin. Yan ang kanyang hamon sa kanila. Sumasampalataya ba kayo? Yan din ang hamon sa atin. Sumasampalataya ka ba na si Jesus ang kayang magligtas? Ngunit hanggat humahawak ka sa moralidad, hanggat humahawak ka sa relihiyon, ang sinasabi mong sagot sa ganyang tanong ay hindi. Ang gusto kong magligtas sa akin ay ang aking kabutihan, ang aking kabaitan, ang aking moralidad. At yan ang magsasara ng pintuan sa marami. Maaring magbigay ang reliyon sa iyo ng moralidad. Maaring magsanay ang reliyon sa iyo ng ritual. Maaring mag-akay ang reliyon sa iyo ng mga sagradong lugar. Ngunit ang hinding-hindi magagawa ng reliyon ay ang magligtas ng isang makasalanan na tulad mo. Si Jesucristo lamang ang umaangkin ng natatanging kakayahan na magligtas, at siya lamang ang nakatupad sa lahat ng pangako ng salita ng Diyos sa lumang tipan, at ito ay binubuod ng kanyang pagiging si anak ni David. Siya ang tumupad ng kaharian, siya ang Panginoon, walang iba. Huwag kang humawak sa reliyon, huwag kang humawak sa santo o santa. Ang tanging panghawakan mo ay ang Panginoong Jesucristo. At kung may reliyon na pumipigil sa iyo, tanggalin mo, talikuran mo. Huwag mong hayaan ang reliyon pa ang pumigil sa iyo na lumapit kay Jesucristo. Alam niyo, si C.S. Lewis ay lumaki siyang isang atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit sa kabila nito, naging bukas pa yung kanyang isipan sa pagbabasa niya ng salita ng Diyos, at ito ang kinasangkapan na siya ay sumampalataya, naging Kristiyano. Itong si C.S. Lewis mula sa kanyang pagiging atheist. At mas magiging bukas pa ang isipan ng isang atheist sa mensahe ng biyaya kaysa sa maraming may relihiyon. Yan ang nangyari sa mga Fariseo. At dito sa mga bulag, nakita natin yung mga handang sumampalataya. Tingnan natin ikalawa yung ang laging nagmamasama sa katauhan ng mga Fariseo. Ang kasunod na himala ay mas makapangyarihan pa kaysa dun sa pagbibigay ng paningin sa mga bulag. Ang himalang kasunod ay isang inaalihan ng demonyo na dahil dito ay naging pipi, at yung demonyo pinalayas ni Jesus. Nakapagsalita itong inaalihan na lalaki. At nasaksihan ito ng mga Fariseo, nasaksihan din ng madla. At yung madla, wala silang masabi kundi tanggapin na may dakilang himala na nangyari. Ang mga Fariseo, hindi rin nila maitanggi na may himalang nangyari. Pero anong sabi nila? Ay sa demonyo yan. Makikita natin dito yung katotohanan na ang relihiyon ng tao ay laging may pagmamasama sa mensahe ng biyaya ng Ebanghelyo. Yan ang katauhan ng mga Fariseo. Nang dahil sa kanilang pagmamatuwid, sa harap ng patotoong maliwanag at hindi mapapasubalian, ang ginawa nila ay masamain. Yan ang ginagawa ng relihiyon. Mamasamain ang mensahe ng biyaya ng Ebanghelyo. Hindi maitanggi ng mga Fariseo yung nangyaring himala. Maaring itong piping lalaki ay kilala doon sa komunidad. Hindi nila maitanggi. Kung isipin natin, pwede naman nilang sabihin, ay hindi ko maipaliwanag ito, pag-aaralan ko muna. Pero sa halip, meron agad silang konklusyon. Ang konklusyon nila, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo. Pagbibintang ito na nanluloko lamang itong si Jesus. Kapaimbabawa ng lahat. Eh hindi ba't ganito rin ang malimit na iba tong pagbibintang sa pananampalatayang Kristiyano? Narinig nyo na bang mga nagsasabing mga hipokrito lahat ng mga yan? Pangangwarta lang ang habol nila. Naririnig natin ang mga ganyang bintang, at kung minsan nakapagpapanting ng tainga yung masakit na bintang, ngunit ginawa nila yan sa ating Panginoong Jesus. At ang pinakamasakit magbintang ay yung mga tagasunod ng reliyon na laban sa biyaya ng Ebanghelyo. Lagi silang may duda sa mensahe. Lagi silang may alinlangan at mga hinala sa mga nagdadala ng mensahe. At maaaring yan ang pumipigil sa iyo.
Meron kang pinanghahawakan at sa harap ng mensahe ng biyaya, hinala ang bumabalot sa iyo't hindi ka tumatanggap ng mensahe. At maaring dumating pa yan sa pagkamuhi. Pagsisihan mo ang anumang nagiging pagtrato sa ebanghelyo ng pagmamasama. Ang malalim na dahilan kung bakit minamasama ng mga Fariseo ang anuman na galing sa Panginoong Yesus ay sapagkat mabubunyag yung pagpalya nila sa kanilang relihiyon. Mabubunyag na sa paraan ng batas, sila ay walang paninindigan sa Diyos. At ganito rin ang relihiyon ngayon. Kapag tama ang ebanghelyo, ang ibig sabihin lang yan, mali ang mga panata. Mali ang paraan ng moralidad. Mali ang paraan ng relihiyon. At syempre, atake yan sa sarili ng mga taong humahawak sa mga ganito. Kaya ang kanilang reaksyon, labanan nila ang mensahe ng biyaya. Kaya't lagi silang may makikitang kakulangan. Lagi silang may maipipintas. At ang karaniwang gagamitin nila, ang mga Kristiyano. Titingnan nila ang mga Kristiyano, makakakita sila ng kapintasan, at sapagkat ang Kristiyano naman ay hindi sakdal, hindi perpekto, lagi silang may makikita. At yun ang gagamitin nilang dahilan bakit hindi nila tanggapin ang mensahe, ay dahil may kilala akong Kristiyano, ganyan ang buhay, at maaari yung Kristiyano na yun ay malapit pa sa kanila, at sasabihin nila na nang dahil sa Kristiyano na yan, hindi ko mapaniwalaan ang ebanghelyo. At ang hindi mo nakikita ay pinapahamak ko ang iyong kaluluwa nang dahil sa kapintasan na hindi mawawala sa sino mang Kristiyano. Hindi nawawala yung katotohanan ng ebanghelyo nang dahil lang sa kapintasan ng mga Kristiyano. Yan ang nangyari sa mga Fariseo. At huli na para sa mga Fariseo, ngunit gusto kong sabihin, hindi pa huli para sa iyo. Huwag mong gamitin ang kapintasan ng Kristiyano para tumalikod sa mensahe ng biyaya. Isang karakter ni John Bunyan sa kanyang Pilgrim's Progress ay pinangalanan niyang mistrust, hindi makapagtiwala. At ang sabi ni mistrust nung masalubong niya si Christian, na siya'y papunta sa Celestial City, itong si Mistrust ay umaatras, bumabalik. Nang tanungin siya, bakit ka bumabalik? Ang sabi ni Mistrust ay, may nakita akong dalawang leon. Hindi ko alam kung tulog o gising, basta ayoko. At ganyan ang sasabihin ng mga may makikitang kapintasan, may makikitang dahilan bakit ayaw nilang tumuloy sa ebanghelyo. At gagamitin nila ang mga Kristiyano at ang kanilang kapintasan. Huwag mong gawin yan. Kung may nakikita kang Kristiyanong nagiging dahilan upang masaktan ka, hindi ito si Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Ang ikatlo at huling larawan dito sa ating tagpo ay ang dapat magpatotoo. Ginamit ni Jesus ang mga naunang tagpo upang hamunin ang kanyang mga alagad sa kanilang aanihin. At ang tinutukoy niya rito ay ang aanihing mga makasalanan para kay Jesucristo, para sa iglesia ito. Ang iglesia ay may mensahe na pinangakuan ng mabungang pag-aani ng mga makasalanan. Maaring panghinaan tayo dahil makakatagpo tayo ng mga tulad ng mga Fariseo na nagmamatigas sa mensahe, laging namimintas, laging may duda, laging naghihinala, laging may bintang. Nakapanghihina ng loob yan kung minsan, ngunit huwag tayong umatras, huwag tayong tumalikod sa misyon. Ang misyon na ibinigay ni Jesus ay merong anihin at manalangin tayo sa Panginoon ng anihin upang magsugo ng mga manggagawa sa kanyang anihin. At yan ang kailangan natin bilang iglesia. Sa laboratorio, maaring magsaliksik at magpaunlad ng mga varieties na tinatawag na high yielding, hindi ba't merong miracle rice na gawa ng talino, ng atenyo ng tao, hindi ganyan sa anihin ng mga makasalanan. Wala tayong ma-iimbento na teknolohiya para sa pagliligtas. Narito tayo upang manalangin sa Panginoon ang anihin. At yan ang tanggapin nating hamon. Hindi tayo nasa misyon na dadaigin ang mga nagmamatigas. I-encuentro natin sila katulad ng encuentro ni Jesus sa mga Fariseo. Huwag nating hayang magpanlupaypay ito sa atin. Kundi maghanda tayo pa rin magpatotoo. Ipagpatotoo natin ang mensahe sa lahat ng uri ng tao, may relihiyon man at wala, nagmamatigas man o nahihikayat, magpatuloy tayo sa pagtotoo. At kung ikaw ang isa sa mga nagmamatigas, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, lalo akong umaapila sa iyo na harapin mo ang ginawa ni Jesucristo. Anong dahilan ng pagmamatigas? Maaring may nagmamatigas sa inyo ng dahil sa inyong edad. Iniisip ninyo na marami na kayong pinagdaanan. Marami na kayong karanasan. Kung yan ang magiging dahilan para magmatigas kayo sa inyong kinatitindigan, lalong malaking trahedya. Sa inyong edad, naabot pa kayo ng mensahe, huwag ninyong talikuran. Ngayong umaga, hinahamon kita, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong hayaan ang relihiyon, tradisyon, at karanasan ang pumigil sa iyo. Si William Carey, na kilala nating father of modern missions, nagpunta sa India. Minsan siyang nagmatigas nang siya ay pinapatotohanan ng kanyang kasama sa trabaho na si John War doon sa shop ng sapatos. Lagi raw niyang inaargumento itong kanyang kaibigang Kristiyano, pinipintasan. Pero pag sa gabi na, ay hindi siya lalong makatulog sapagkat iniisip niya yung sinasabi ng kanyang kaibigan sa kanya. Yung kanyang pagmamatigas ay pinalambot ng ating ng biyaya ng Diyos. Wala sa mga tao ng mundo ang kahihinatnan ng misyon ng Ebanghelyo. Nasa Panginoon ng anihin. Maring isipin natin, minsan din tayo nagmatigas, hindi ba? Ang iba sa atin, napakatagal na nagmatigas sa ating pagtanggi sa Ebanghelyo. Ngunit hindi tayo iniwanan ng patotoo ng Diyos. May isang dahilan na hindi tayo susuko kahit sa harap ng mga nagmamatigas gaya ng Fariseo. Ito ay ang dahilang naniniwala tayo na talagang napakatotoo ni Jesucristo at napakatotoo ng mensahe. Huwag mong talikuran yan. Huwag mong pagmatigasan ang ganyang mensahe, lumapit ka kay Jesucristo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katotohanan ng mensahe na may buong patotoo sa iyong salita na si Jesucristo ang katuparan ng kaharian. Siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Ngunit sa tagpong binasa namin, totoo pa rin ito sa maraming relihiyon na sa dahilan ng relihiyon na tradisyon ay maraming nagmamantiga sa harap ng patotoo ng iyong salita. Ngunit panalangin namin na huwag mangyaring ang relihiyon, moralidad, karanasan ang siyang magsara ng pintuan sa mga binibigyan ng pagkakataon na nakaririnig ng mensahe. Naway maging katulad kami ng dalawang bulag sa tagpong ito na sa kabila na sila ay lumaki na walang templo, walang ritual, ngunit sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Huwag kaming maging katulad ng mga Fariseo na sa harap ng maliwanag na patotoo ng himala ay nagmatigas sapagkat gusto nilang panghawakan ang kanilang tradisyon, kahigpitan sa batas, moralidad, karanasan. At kung may naritong gayon ang diwa, baguhin mo at buwagin ang anumang pinanghahawak ng dahilan na siya ay hindi lumapit kay Jesucristo. At kami bilang iglesia, papagtibayin mo ang aming panghahawak sa misyon na dapat kaming mangaral sa lahat ng uri ng tao, kasama na ang mga nagmamatigas. At maniwala kami na ikaw ang Panginoon ng anihin. At kung kami manalangin sa iyo, ikaw ang magsusugo ng mga manggagawa sa iyong anihin. Maraming salamat sa ganitong katotohanan at panghawakan nawa namin ito ng buong pagtitiwala at gumawa kami bilang iglesia sa iyong anihin para sa iyong ikapupuri. Ngayong umaga, magkaroon nawa sa anihin ng mga bungang makasalanan na lalapit kay Jesu Kristo. Sa pangalan ni Jesu Kristo itong panalangin. Amen.